Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Cobalt va Lacetti avtomashinalarining to'qnashuvi oqibatida yo'l harakati qatnashchilari o'rtasidagi mushtlashuv aks etgan video tarqaldi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi mazkur holat yuzasidan ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, kecha 1-sentyabr kuni soat taxminan 15:45 da Cobalt rusumli avtomashina haydovchisi 34 yoshli BN va Lacetti rusumli avtomashina haydovchisi 26 yoshli SHU Yashnobod tumani aviasozlar va Qorasuv ko'chalari kesishmasida mayda to'qnashuv sodir etishgan. To'qnashuv tufayli yo'l harakati qatnashchilari o'rtasidagi janjal mushtlashuvga aylanib ketgan. Oqibatda Cobalt avtomashinasining yo'lovchisi 36 yoshli BN tan jarohati olib shifoxonaga murojaat qilgan. Hozirda holat yuzasidan Yashnobod tumani ichki ishlar organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda. Uning natijalariga ko'ra qonuniy qaror qabul qilinadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.